ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს, რადიო თავისუფლების მსმენელებს. მარათონი უფრო და უფრო მეტ დროს დაუთმობს მომავალი წლის რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებისათვის ქართველი სპორტსმენების მზადების მიმდინარეობას. ჩვენ ცნობილ ოლიმპიურ ჩემპიონებსა და პრიზიორებს. ერთი სიტყვით, ოლიმპიური თემა ყველაზე აქტუალური გახდება, მით უმეტეს რომ კარს მოგვადგა ბაქოს ევროპული თამაშები რეალურად, ხომ ესაა ჩვენი კონტინენტის პირველი ოლიმპიური თამაშები. დღეს ძიუდოთი დავიწყებთ და მეთანხმებით რომ როგორც ყოველთვის ყველაზე აქტიურები ტრადიციულად ძიუდოისტები არიან და ახლა საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ირაკლი უზნაძეს გავესაუბროთ. თუ შეიძლება რამდენიმე წუთს წაგართვიოთ და მინდა გკითხოთ ჩვენი ძიუდოისტების მზადების შესახებ. წელს ჩატარებულმა ტურნირებმა რა გაჩვენათ, შეცვალა თქვენი გეგმები თუ ყველაფერი გრძელდება ისე როგორც გსურდათ?
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს რადიოსმენელს. რაც შეეხება ჩვენი მზადების შესახებ, მოგეხსენებათ პირველი ოფიციალური შეჯიბრი უნდა ყოფილიყო ევროსპორტობა, რომელიც გადატანილი იქნა ბაქოს ევროპული თამაშების გამო და აქედან გამომდინარე ჩვენი გეგმებიც რამდენიმე ცენტრი შეიცვალა. ვიმზადებით ახლა ბაქოს ევროპული თამაშებისთვის ყველაფერი მიმდინარეობს წინასწარი გეგმით გათვალისწინებით. ახლა ხან დაუბრუნდით ჩვენ ორიაში, სადაც გავიარეთ ერთიანი შეკრება, ისინი დაუბრუნდით სამ ეტაპად. ერთი გუნდმა იჭირავა ხორვატიის გრან-პრი, მეორე ბაქოს გრან-სლემი, ხოლო სამი სპორტსმენი ეხლაც აგრძელებს კორეაში მზადებას. გუნდი საკმაოდ კარგ ფორმაში იმყოფება და იმედია რომ ბაქოს თამაშებზე აქ შედეგს ვაჩვენებთ. დავდგებით 9 სპორტსმენით, აგრეთვე მივიღებთ მონაწილეობას გუნდურ შეჯიბრში. რაც შეეხება გამვლინ ტურნირებს, იყო დადებითი მომენტებიც და უარყოფითიც. უარყოფითი მომენტებს რაც შეეხება მოხდა გაანალიზება ამ შედეგების და იმედია რომ ბაქოს ევროპული თამაშებისთვის გამოსწორებული იქნება, გამოჩნდნენ ახალი სახეები და იმედია რომ ისინიც მომავალში ხერხულად ჩაანაცვლებენ ამჟამინდელ ლიდერებს.
თუ შეიძლება მითხარით, აი ლაშა შავდა თუ აცვილის გამოსვლაზე, მან წონაც შეიცვალა, კარგი შტაბილიზება დატოვა, გამოიმარჯვა კიდე სხვა ერთ ტურნირში და რა სიტყვით მის პერსპექტივაზე რა სიტყვით?
როგორც მოგეხსენებათ, ლაშა უკვე წონა შეიცვალა და საკმაოდ კარგი შედეგით აჩვენა წელს, მან მოიგო ხორვატიის გრან-პრი. ლაშა მოგეხსენებათ, რომ პროფესიონალთა მიმართული ამ სპორტის სახეობისაც და აქედან გამომდინარე ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ იგი მალე დაიმკვიდრებს 73 კილოშიც აგრძელებს. მან გაიარა საკმაოდ რთული ეტაპი იქიდან გამომდინარე, რომ წონის შეცვლის შემდეგ მიიღო რამდენიმე ტრავმა, მაგრამ ამ ეტაპზე იგი კარგ ფორმაში იმყოფება და იმედია რომ ოფიციალურ შეჯიბრზეც კარგ შედეგს გვაჩვენებს.
ბაქომდე არის მაროკო, ხომ არ ვცდები მე მაროკოში გამგზავრება?
მაროკოს შეჯიბრს ეწოდება მასტერსი, სადაც სოფლიოს 16 უძლიერესი სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას, სადაც იქ სპორტსმენს არ შეუძლია მონაწილეობა თუ საერთაშორისო ფედერაციამ არ დათანხმება და პირველ 16 უში არ იყო. აქედან გამომდინარე ძალიან უძლიერესი შეჯიბრია. ჩვენი სპორტსმენები მოხდნენ 9 სპორტსმენი, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, მარგიანმა ბაქოს გრან-სლემზე ფინალში გადასასვლელი ტრავმა მიიღო და ფინალი ვეღარ იჭიდაო. თბილისში დაბრუნების შემდეგ ექიმთან გამიარეთ კონსულტაცია და გადაუწყვიტეთ, რომ ამ შეჯიბრში არ მიიღოს მონაწილეობა. აქედან გამომდინარე, 8 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას, 8 სპორტსმენი მოხდა და 8-ვე მიიღებს. ეს იქნება ბოლო ტურნირი ოფიციალურ შეჯიბრებამდე და აქედან გამოვიტან დასკვნებს, ვინ როგორ ფორმაშია და ის რა ჭირდება და დარჩენი ერთვეს მზადებისთვის ამას გამოვიხენებს.
ეხლა ცოტა ნაადრევიკია ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ არ შემიძლია არ კითხოთ, ბაქოს შემდეგ როგორ გაგრძელდება რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებისათვის მზადება ამ წელს ყოველ შემთხვევაში?
მოგეხსენებათ, ბაქოს თამაშების მერე ჩვენ ორ თვეში სოფლიო ჩემპიონატი გვაქვს აქედან გამომდინარე ჯერ სოფლიო ჩემპიონატის წელს გავაგრძელებ წადებას ძალიან რთულია ორ თვეში ორი ოფიციალური შეჯიბრის შედეობა მაგრამ ამ ეტაპზე ეგრეა ბაქოს თამაშების მერე გავაგრძელებთ სოფლიო ჩემპიონატისაც რომელიც ყაზახეთში გამართება ხოლო სოფლიო ჩემპიონატის დასრულების მერე ფაქტიურად უკვე ძალიან გადავერთვებით რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშების მზადებისათვის
დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებას, კარგად მომზადებათ ჯერ კარგ ამოსვლას მაროკოში და შემდეგ ბუნებრივია ბაქოში და შემდეგ ასე მთელი წლის განმავლობაში. დიდი მადლობა.
კიდევ მადლობა თქვენ და მადლობა რომ დაინტერესეს ჩვენი სპორტის სახეობით. მადლობთ.
ჯიუდოის ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ირაკლი უზნაძეს, ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის ლაშა შავდათუაშვილის ამბები იმიტომაც გამოვკითხე რომ ამ ახალგაზრდა ჯიუდოისტისაგან კიდევ არაერთ გამარჯვებას მოელიან გულშემატკივრები. ახლა კი მოსკოვის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონს, მსოფლიოს, ევროპის, საკავშირო ჩემპიონატებსა და დიდ საერთაშორისო ტურნირებში არაერთ წელს გამარჯვებულსა და რეკორდსმენს ქეთევან ლოსაბერძეს შევხვდეთ. ქალბატონო ქეთევან, მოგესალმებით, მოხარული ვარ, რომ ისევ შევხვდით ერთმანეთს. ამჯერად უკვე რადიო თავისუფლების სტუდიაში. დიდი ხანია არ გვისაუბრია. მე მგონი რადიოსმენელებს ძალიან ესიამოვნება თუ რამდენიმე ეპიზოდ შევეცდებით რომ ერთად გავეხსენოთ. იყო თქვენ ბიოგრაფიაში ეპიზოდი, როცა თქვენი შვილი დაუთმეთ თქვენ მეტოქეს. ჭეშმარიტება როგორ იყო აი მითხარით თუ შეიძლება.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს რადიოსმენელებს. დიდად მოხარული რომ ვარ რომ ისცენებთ ვეტერან სპორტსმენებს. მოსკოვის ოლიმპიურ თამაშებთან ძალიან ბევრი მოგონება მაკავშირებს. მე კანდიდატად ვითვლებოდი ოლიმპიურ თამაშების, თუმცა ძალიან ძნელი იყო მოხვედრა, იმიტომ რომ მაშინ გამოდიოდა ორი ქალი და ორი ვაჟი ყველა ქვეყნიდან. ვემზადებოდით ნაკრების შემადგენლობაში დაახლოებით 5-6 გოგონა, რომელთაგან ერთი ფავორიტი უკვე იყო ნატალია ბუტუძოვა. დანარჩენები თითქმის ყველანი ტოლდალოვანი სპორტსმენები ვიყავით, მაგრამ მე მაინც სტაბილურობით ჯობდი სხვას, თორემ ზოგიერთ შეჯიბრებზე ისინი იმარჯვებდნენ, ზოგიერთზე მე, მაგრამ ოლიმპიური თამაშების დაწყების წინ ხარჩევანი მაინც ნაკრების ხელმძღვანელობამ ჩემზე გააკეთა. რაც შეიძლება იმ მომენტს ჩემი მშვილდის დათმობის შესახებ, მე მქონდა ჩემი საკუთარი მშვილდი ძველი, ასე რომ ვთქვათ, გამოცდილი და რომლითაც ვაპირებდი ოლიმპიურ თამაშებზე გამოსვლას, მაგრამ ჩვენ ნაკრების წევრებს ყოველწლიურად გვეძლეოდა ახალი იარაღი. ეს იყო ამერიკული და იაპონური იარაღი და ნაკრების ყველა წევრს დაგვირიგეს, ნუ რა თქმა უნდა, მეც მომისადაგეს და როგორც სადადარიგო იარაღი ისე ითვლებოდა ჩემთვის. მაგრამ ტაშკენტელ გოგონას, ოლგა როგოვას, რომელსაც ასევე გადასცეს იარაღი, არ მიესადაგა ის თავისი იარაღი და მოსინდა ჩემი იარაღი და ის ძალიან კარგად წავიდა მისთვის. მიუხედავად იმისა, ვაცნობიერებდი რომ იყო ჩემი კონკურენტი და შეეძლო მასაც ნაკრებში ჩემი ადგილი დაეკავებინა, მე რა თქმა უნდა თავს უფლებას ვერ მივცემდი რომ ჩემი იარაღი მისთვის არ გადამეცა.
საერთოდ ახლა თქვენ ახსენეთ უკვე ორი თქვენი მეტოქე და მე ყურში თითქოს აი ახლა ჩამესმის ის სახელი და გვარი ტაჯიკი ზებინისო რუსტამოვა იყო ესეთ. ხო მართალი ყურში?
რა თქმა უნდა, არა, ზებინისო რუსტამოვა კი ძალიან მეგობრობდი განსაკუთრებით ზებინისო რუსტამოვასთან. რაღაცნაირი ისეთი თვითონაც ისეთი გახსნილი გოგონა იყო და გულკეთილა, ვიცი, აი ჩვენი გული გულთან და სული სულთან უფრო ახლო იდგა ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა, სხვებთანაც მეგობრობდი მე. თითქოს ყველა მიყვარდა და ჩემ მეტოქეებმა და არ თვლიდი, უბრალოდ მეგობრებად თვლიდი და რატომაც მეგონა რომ ისინი ასე ფიქრობდნენ ჩვენზე.
ის ეპიზოდიც მოყევით ერთ მახსოვს, აი ოლიმპიადა რომ დამთავრდა თქვენ გამარჯვეთ, რომ მოვიდა ერთ-ერთი სპორტსმენი თქვენთან.
ოლგა როგოვა, რომელსაც უნდა და ნაკრებში ჩემი ადგილის დაკავება და ნატალია
ბუტუძოვა.
შვილდით,
ია?
დიახ. და ნატალია ბუტუძოვა წარმოშობით ორივენი ტაშკენტიდან იყვნენ. ნატალია ბუტუძოვა გადავიდა შემდეგ მოსკოვში და იქ ვარჯიშობდა, იქ გამოდიოდა. ოლგა როგოვა დარჩა ტაშკენტში. და აი დავის შემდეგ თუ იმ საკონტროლო სროლის შემდეგ როცა მე გავიმარჯვე ოლგა როგოვაზე და დავრჩი ნაკრების სრულუფლებიან წევრად, მე რაც მოხდა ვიცით რომ გავიმარჯვე ოლიმპიადაზეც, ნატალია ბუტუზოვა რომელიც პირველ ნომრად თვლიდა ყველა და ეგონა ყველას რომ ის გაიმარჯვებს და მოვიდა ჩემთან, რა თქმა უნდა გულდაწყვეტილი იყო რომ თვითონ წააგო, მაგრამ ასეთი რამ მითხრა რომ კიდევ კარგი შენ გაიმარჯვე გილოცავ სულით და გულით, ოლგა როგოვა რომ ყოფილიყო ნაკრების წევრი და მას მოიგო, ალბათ თავს მოვიკლავდი.
ეს ქალებში მოდის როდესაც.
ხო, აი იქედან მოდიოდა მათი კიშკობა ტაშკენტიდან და
მე გასაგებია.
ერთმანეთზე უკეთესად თვლიდნენ ერთ თავს.
ნო, აი გასაგებია. რა მაინტერესებს ახლა მოსკოვის ოლიმპიურ თამაშებზე? უმძიმესი პაიქრობა იყო ხო მართალი? მითუმეტეს რომ ამინდმაც არ შეგიწყოთ ხელი, ეს ცნობილი ამბავია, პრესა წერდა და მართლაც მძიმე იყო გამოდგა ეს შეჯიბრება.
საერთოდ ოლიმპიური თამაშების ვერ შეადერებ ვერც ერთ შეჯიბრებას, ის იმდენად რაღაცნაირად სხვანაირი შეჯიბრია, ფსიქიკურადაც, ფსიქოლოგიურადაც, გარემო პირობებითაც სხვანაირი. მე ახლა ყოფილვარ ოლიმპიურ თამაშებზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე, ევროპის ჩემპიონატზე, აი განსხვავებული შეჯიბრება რაღაცნაირად გრძნავს და რაღაცნაირად სტიმულს გაძლევს. ერთდროულად ეს რა დავარქვა ამას არ ვიცი. რა შეეხება მოსკოვის ოლიმპიურ თამაშებს, პირველი სამი დღე ჩვენერი ამინდი იყო, მეოთხე დღესაც და თითქოს არ საიდან გაჩნდა ცალზე ღრუბელი და წამოვიდა კოკესპირული წვიმა. მე ახლა ოლიმპიურ თამაშების გამოცდილება ნამდვილად მქონდა, მონაწილეობდი მიუნხენის ოლიმპიურ თამაშებში 1972 წელს და
მეოთხე ადგილი აიღეთ.
დასანანი მეოთხე ადგილია, ვიღე იქ ჩემი მწვრთნელი, ნაკრების მწვრთნელი არსენ ბალოვი ამბობდა რომ ქეთევანმა ოქრო დაკარგა, ვერცხლი დათმოდა, ბრინჯაოს სულ გაასაჩუქრაო, იმიტომ რომ აი ის ბოლო მომენტში ეს ოთხეული, პირველი ოთხეული რიგრიგობით ვიკავებდით, არ გიდევს ხან მე ვიყავი პირველი, ხან გარჩენკო, ხან უილბერი, ხან შიდლოვსკა პოლონელი, აი ეს ისე ტრიალებდა ეს რომ ბოლო მომენტამდე ვერავინ ვერ იტყოდა ვინ გამარჯვებდა. მეც მესამე ადგილთან ერთი ქულით წავალგე. 2460 ქულიდან ერთი ქულა არაფერი არა. Ну, ეს იყო ალბათ ბედი და ასე მოხდა.
რაც შეეხება მოსკოვს,
ну, გარკვეული გამოცდილება მქონდა. თან ფიქრობდი, რომ ну, თუ ახლა არა, მაშინ როდის? და ამტკიცებ შენს ნიჭ სტალაც რა ქვია მას სიძლიერეს და ღმერთსაც ცხოველთა ხმარება მართალი გითხრათ, მაშინ კომუნისტები ვიყავით, მაგრამ და იმ წვიმის დროს გავედით ერთდროულად ვისროდით მე და ნატალია ბუტუზოვა, როგორც გითხარით ის ფეხდაფეხ მომდევდა და შეეძლო გადაესწრო ნებისმიერ მომენტში, დავდექით ერთდროულად ცეცხლის ხაზზე, იმას ვერ ვიტყვი რომ განსხვავებული პირობები ჰქონდა ჩვენს როლის და გავისროლეთ სამი ის არის 30 მეტრიანი დისტანციაზე იყო, თან ხედავთ ახლა 30 მეტრიანი დისტანცია ისე შორს არ არის, გავაკეთე 10-10-9. ეს ძალიან საუკეთესო შედეგია კარგამიტშიც კი და ნატალია რვიანი, შვიდიანი, შვიდიანი და ეს უკვე ვსო, მე ვთქვი რომ უკვე ეს უკვე გამარჯვება ბუნებაში ვიფიქრე.
მე ვიცი რომ საკმაოდ ძიმია შვილდი და მე გრძელდება ძალიან დიდხა ხო 4 დღის განმავლობაში და 6-7 საათი ხო ყოველი დღე.
ფიზიკური დატვირთვა ძალიან ძიმია და არა მარტო ფიზიკური, გონებრივი დატვირთვა ძიდია, იმიტომ რომ სტრესია დიდი, ყოველ წუთს შეიძლება რაღაც მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო ჩვენ თავზეც არა ვართ დამოკიდებული, დამოკიდებული ხარ იარაღზე, ამინდზე, ოდნავი ცვლებაც კი ცვლებას იწვევს, ტყვიასაც კი ამინდის პირობები რაღაცნაირად უცვლის შედეგს და მით უმეტეს ისარს, ამხელა ისარს ხო მოქმედებს. თვითონ წონი, თვითონ მშვილდი არ არის მძიმე, მაგრამ რომ ამორტიზატორები იკეთება რკინის ამ ვიბრაციის ჩასახშობად და ეს საკმაოდ მძიმეა, 5-6 კილო ალბათ გოგოებისთვის და უფრო მეტი ბიჭებისთვის, ხელში მარცხენა ხელით გვიჭირავს, ხოლო მოზიდვის ძალა რისაც ლამბს მოვჭიბავთ ხოლმე და მერე ის არ უნდა გავისროლოთ, ეს გოგონებში დაახლოებით 17-18-19 კილო და ბიჭებისთვის კიდე უფრო მეტი გძელ ისევს მარობენ, ისინი 24 კილომდე შეიძლება იყოს და ეს საკმაოდ შრომატევადი არის, მით უმეტეს როცა რამდენიმე საათი ვარჯიშობ და შეჯიბრებას დაახლოებით 5-6 საათი გრძელდება. შეცვენებით რა თქმა უნდა დისტანციიდან დისტანციამდე, მაგრამ მაინც საკმაოდ მძიმე შრომა ასე.
თქვენ რომელ დისტანციას უფრო გიყვარდა? სულ ერთი იყო თქვენთვის პრაქტიკული.
საერთოდ ნებისმიერი დისტანციაზე არაუშავს გამოდიოდი, მაგრამ საკმაოდ მტკიცედ და კარგად გამოდიოდი 50 მეტრიან დისტანციაზე. ეს რთული სასროლია, იმიტომ რომ სამიზნის ზომა იგივეა რაც 50 მეტრიან დისტანციაზე და მანძილი რა თქმა უნდა თითქმის ორმაგია, 50 მეტრი და აი მსოფლიო რეკორდებიც მანდ მაქვს დამყარებული და დარბაზში მსოფლიო რეკორდი ორჯერ, ოლიმპიურ რეკორდიც იყო კი ის, მაგრამ დღეს ეს რეკორდი იმდენად აღარ ითვლება, რადგან შეიცვალა შეჯიბრის ფორმატი. საერთაშორისო ორი ვარჯიშით გამოდიოდით, ეს გრძელდებოდა 4 დღე და საერთო ჯამი ქულათა ვისაც მეტი ქონდა ითვლებოდა გამარჯვებულად. დღეს უფრო სანახაობითი გახდა და ტელევიზიისთვის ხელმისაწვდომი, აღარ ჭირდება სხვადასხვა მანძილებზე დგომა გადამღებ ჯგუფს და მხოლოდ და მხოლოდ 50 მეტრიან დისტანციაზე ტარდება ოლიმპიური თამაშები.
ტელევიზიისთვის კარგი გახდა და სპორტსმენებისთვისაც უფრო იოლი გახდა.
იოლი გახდა, დიახ, მაშინ უფრო ძნელი იყო ვთქვათ 70 მეტრიან და 60 მეტრიან მანძილზე ერთ იგივე სამიზნე იყო და რაღაცნაირად ძნელად გადადიოდი, გადმოდიოდი, უკანდათა ბრუნდებოდით მეორე მესამე დღეს. ეხლა უფრო შედარებით იოლია, მაგრამ იოლი არ არის, იმიტომ რომ შედეგი ძალიან გაიზარდა მასთან შედარებით, რაცაც ჩვენ იმ პერიოდში ვისწოდით, იმიტომ რომ დაიხვეწა ტექნიკურად, მეცნიერულად, თვითონ იარაღებს შვილდით, ისრებით, მასალა, ის რაც ეს კეთდება, სისწრაფე მეტი აქვს, გასროლის ძალა მეტი აქვს, ისარს და ნაკლებად მოქმედებს გარემო პირობები და უფრო დიდი შედეგები მყარდება.
ახლა მინდა გითხოთ თქვენ ცნობილ ცნელზე, პირველ ცნელზე, ბატონ შალვა ჯაშიაშვილზე. მე მახსოვს თქვენი სახელი და გვარი და ბატონ შალვა სახელი და გვარი ერთდროულად დაიწერა გაზეთში ველოში, რომ ქუთაისში გამოჩნდა ესეთი ნიჭიერი გოგონა და მისი ცნელი. აი ეს პერიოდი მინდა რომ გაიხსენოთ, როგორ დაიწყეთ ეს იგი ეს სახეობა რა, რამ გიბიძგათ? ეზოში ხო არ ისწოდით?
ეზოში ბავშვებაში ყველანი ვისწოდით, სოფელში ხილის ჯოხიდან მომე უფროსიცმები მყავდა და
ისაც ის განაკეთებდით
ხილის ჯოხისგან თვითონ და თვითონ უფრო მსხვილი ჯოხისგან შილს ვაკეთებდით და თოლს გავაბამდით და ვისწოდით კონსერვის ხილებზე, ან რაღაცას თვითონ ქაღალდს დავდებდით და ისე. რა თქმა უნდა, ბავშვები ბავშვებში ამას არ მგონია, ვინმე რომ იშვიათაც ვისაც სოფელში უცხოვრია, ყველა გაიხსენებს თავის ბავშვობას და იწყებს რომ ზეზე ხდებოდა. მაგრამ
თქვენ გადმოხვედით მე ქუთაისში სასწავლებლად, ხო, სკოლაში?
კი, ქუთაისში სკოლაში, ქუთაისში დავამთავრე და საკმაოდ კარგად, მაგრამ ექიმობა მინდოდა მართალი გითხრათ, მაგრამ აღიღე არა ოქროს მედალი, ვერცხლის მედალი მომცეს და რაღაცა გული გამიწყდა და ჩაუბარი იქვე ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. მათემატიკა ძალიან მიყვარდა და მათემატიკის ფაკულტეტზე. Да раче ხება მშვილდოსთან შემოს მოხვედრას ჩვენ თავდაპირველად საწესი ლექციები ყოველას ერთად გვითარდებოდა ინსტიტუტში რა თქმა უნდა უკვე 17 წელს ვიყავი მაშინ და ერთ-ერთ ასეთ გაერთიანებულ ლექციაზე ფიზიკოსებს მათემატიკოსებს ერთად გვითარდებოდა ეს გაერთიანებული ну ძლეოსნობის შესახებ ლექციებს გვიკითხავდნენ და საერთოდ სპორტის ისტორიის შესახებ შემოვიდა საკმაოდ ხანდაზმული ადამიანი ფორმა ماشي
სამხედრო ფორმაში
სამხედრო ფორმაში დიახ რაღაც ჯოხი ეჭირა ხელში და ის არის ნუ ახლა ცხადია რობი ჰუდის სახული მქონდა და გაგონილი და ბაშეთუკის ყველა სახული მქონდა კინო და მივხვდი დროეც იყო მშვილდი და ის არის და რა აგვარჩია რამოდენიმე გოგონა მოგვაჭიმინა მშვილდი კლავის სწორე გაგიზომა თვალის სწორე აი ესე რაღაცა ცერათიცით და აღნაგობად აი თეატი გოგონა აგვარჩია და დაგვიბარა რომ ყოველთვის კულტურის გაკვეთზე ველო პედაგოგიკის ქვემოთ წირში სადაც წიწულა მიმდინარეობდა თორმე იყო შილოსნობის სექციაც გარკვეულ საათებში დადიოდით ჩვენ გოგონების ხან ვიპარებოდით და დახვდებოდა შალომასწავლებელი და დაგვიჭერდა და წაგვიყვანდა სავარჯიშოდ ფიზკულტურის საათებში მეცადინეობდით მაგრამ იმავე წელს 1967 წელი იყო და რა დრო გასულა მას შემდეგ ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ქუთაისში დინამო სტადიონზე იქ ჩვენ ისიდან გვერდით მდებარეობდა და იქ ზოგჯერ გარეთ იქ ვარჯიშობდით ხოლმე და გავიმარჯვე მაშინ
პირველ
რიგში საქართველოს ჩემპიონი და მას შემდეგ რამდენჯერაც მივიღე საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობა, ნუ რა თქმა უნდა, გავხდითან ის მოხდა რომ შეიტანეს ფილდოსნობა ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში 1972 წლიდან და რესპუბლიკებმაც და საბჭოთა კავშირი იყო მაშინ ჩვენი ერთიანი ქვეყანა მეტი ყურადღება მიაქციეს ამ სპორტის განვითარებას. თუმცა მანამდე არ ქონდა ფილდები, არ ქონდა ისრები, თვითონ ეს შალამასწავლებელი დადიოდა ავეჯის ქარხანაში და იქ აკეთებინებდა ისრებს ხისგან გამოხარშული ხისგან.
ძები ბატონი დაურისი ხო?
რა თქმა უნდა
ქუთაის ახლა ინდაური არ გამოილებო
ინდაურები ყავდათ იქ ახლა ჩვენთან არც ვიცი თბილისში როგორ არის მაგრამ მაშინ ქუთაისში ცოცხალი ინდაურები ეყიდებოდა და ვაჭრიდით ფთებს
აჰა
დავდიოდით ბაზარში გოგოები და მე ხუმრობდნენ ხოლმე შალვაჯაშიშვილის თავის გოგონები დრო გამოჩდება ქალები ინდაურებს კაბის ქვეშ მალავენ და გაკრეჭილი ინდაურები მე ნაკლებად ფასობსო ასე წვალებით მივაღწიეთ 70 წლამდე და მაშინ მოგცეს ინგლისური მშვილდი ახლა დასაკეცი მშვილდები არა მაშინ ერთიანი დიდი ჯოხი მშვილდები იყო და ემეთი დავდიოდით აქეთ იქეთ საკმაოდ უხერხული სატარებელი იყო და დაიწყეთ ვსადება 71 წელს ჩატარდა სპარტაკიადა და 72 წელს მე ოლიმპიურ თამაშები. შალვამასწავლებელი თვითონ იყო მსროლელი, სამხედრო როგორც სამხედრო მსროლელი იყო და სროლის ტექნიკა და სროლის ტაქტიკა და ეს ყველაფერი იცოდა და მშვილდოსნობაში თვითონ გაერკვა, თვითონ ისწავლა, დაინტერესებული ადამიანი ყველაფერს მიახსოვს და მე ჩვენც გვასწავლიდა.
აჰა
ძალიან თბილი მამობრივი ურთიერთობა ქონდა ჩვენთან სტუდენტებთან მოსწავლეებთან არ ძალიან თბილად ვიგონებ ხომ ესეთი ადამიანი იყო
ძალიან ხასიათოვანი ყავდა გადავდეთ ახლა რა უნდა გითხოთ იმ დინამო სტადიონზე ქუთაისში ჩატარებული ჩემპიონატის მე ახლა რომ დათვალოს კაცმა რა ვიცი რამდენი ტურნირი გაქვთ მოგებული მაგრამ მე აი მახსოვს და ამას წინათაც სადღაც წავაწყდი რომ იხსენებდნენ თქვენ გამარჯვებას იტალიაში ამბროზიანოში სადაც ქალები და კაცებიც გამოდიოდნენ. ეგ როგორ იყო ახლა? შეჯიბრება რასახით მიდიოდა? ჯერ კაცი ისწოდო, მერე ქალი თუ საცალკე ისწოდით?
როგორ? არა, არა. შეჯიბრება ჩვეულებრივად მიდიოდა. მამაკაცების სექტორი ცალკე იყო და კაცების სექტორი, ქალების სექტორი ცალკე. უბრალოდ ეს მაშინ და ახლა არ ვიცი. ერთადერთი შეჯიბრება იყო, სადაც გამარჯვებული ქალებსა და ვაჟებს შორის ერთი იყო.
აა, შედეგის მიხედვით.
შედეგის მიხედვით. დღეს ახლა ქალთა ჩემპიონატი თოლიბურ თამაშები ცალკე ტარდება და ცალკე მედლები თამაშდება, ვაჟების ცალკე და ყველა შეჯიბრიაცია და იქ გამარჯვებული იყო ერთადერთი, ეს იყო ქალებსა და ვაჟებს შორის საუკეთესო შედეგის მქონე. იქ შეჯიბრებაში მონაწილეობდა, რა თქმა უნდა, ძლიერი გუნდები სხვადასხვა ქვეყნიდან, ეს საერთაშორისო შეხვედრა იყო და
ტრადიციული
ამბროზიანოს ჩემპიონატი ეწოდება და იქ ცნობილი იტალიელი მსროლელი, ასეთი სპიგარელი გამოდიოდა, რომელსაც ორი წლის ზედიზედ ჰქონდა ეს ჯილდო მიღებული და თუ კიდე მოიპოვებდა ამ ჯილდოს, უკვე სამუდამოდ გადაეცემოდა ვერცხლის დიდი კოლიე, იყო პრიზად დადგენილი. Ну, мохта ისე რომ ვაჯობებ სპიკერს.
კი, პირველი ქალი იყავით, რომელსაც გაიმარჯვეთ
მაშინ. დიახ, მაშინ პირველი ქალი ვიყავ. მე შემდეგ წელს თუ ორი წელი შემდეგ ნატალია ბუტუზოვამ გაიმარჯვა.
როგორ შეხვდა? პიგარელი დაბარცხა.
ძალიან ეწინა, იმიტომ რომ მესამე დრო გაიმარჯვა უკვე ამ პრიზის პრობელი იქნებოდა, ეს გარდამავალი პრიზი იყო და მხოლოდ მას ეძლეოდა სამუდამოდ. ვით სამჯერ ზედიზედ მოიგებდა. მაგრამ მაინც მეო იტალიელი ჯენტლმენი ვარო და მოვიდა და მომილოცა.
აჰა, ძალიან კარგი. ეხლა თქვენ თუ გაქვთ იმის დრო და საშუალება, რომ თვალყური ადევნოთ ჩვენ უშუალოდ, აი ჩვენი ქართველი ახალგაზრდა მსროლელები, მე ვიცი რომ თქვენ აქტიურად იღებდით მონაწილეობას ჯილდოსთვის ფედერაციის საქმეთა პრეზიდენტიც იყავით, ხომ ახალი? აი ამის შესახებ ძალიან აი პერიოდის და ეხლა რას როგორ უყურებთ ამ ქართულ მსროლელებს?
წლების, ხო, წლების მანძილზე მშვილდოსნობის და სროლის ფედერაცია ერთად იყო და მე მშვილდოსნობა ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ გამოგვეყო ეს ცალკე ფედერაციათ, ეს 2002 წელს მოხდა და მაშინ მშვილდოსნობა ამირჩიეს პრეზიდენტად. 3-4 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი, საკმაოდ ძიმე წლები იყო, ეკონომიურად ქვეყანას ძალიან უჭირდა და რომ არა ბადრი პატარკაშვილის დახმარება, არ ვიცი როგორ გავძლებდით, როგორ გავიდოდით ასპარეზზე, როგორ ვიასპარეზებდით. ძალიან დაგვეხმარა, მივიღეთ მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობა 2003 წელს, სადაც გათამაშდა 2004 წლის ლიცენზიები ოლიმპიურ თამაშების. ჩვენ თითქმის ყველა ოლიმპიურ თამაშებზე მონაწილეობთ. სამწუხაროდ მხოლოდ ორი მედალი გვაქვს, ეს საბჭოთა დროს მოპოვებული, ერთი ჩემი ოქროსი და მეორე ბრინჯაო ხათუნაქლივიშვილის, რომელიც ასევე საბჭოთა კავშირის ნაკრების გუნდურ შემადგენლობაში მოიპოვა და სამწუხაროდ ჯერ არ გვაქვს, მაგრამ იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ დღეისათვის საკმაოდ ისეთი ენერგიული გოგონა ჩაუდგა სათავეში მშვილდოსნობის ფედერაციას. ეს არის მოქმედი სპორტსმენი ხათუნა ქრივიშვილი, რომელმაც და მისმა ოჯახმა, უფრო სწორად მეუღლემ და მან გადაარჩინეს ქართული მშვილდოსნობა საქართველოში, იმიტომ რომ აი ეს ძიმე წლები, როცა ყველგან ქუთაისშიც, თბილისშიც ჩაკვდა ჩვენი სპორტის სახეობა, აჭარამ შეინარჩუნა ის სახეობა, არამარტო შეინარჩუნა, საერთაშორისო შეხვედრას იმ დონეზე ვთქვათ, თურქეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანის სპორტსმენების მიწვევის დონეზე ატარებდა საერთაშორისო შეხვედრებსაც, თვითონაც მონაწილეობდა, ერთი გოგონა მონაწილეობდა თბილისიდან, მაგრამ ვისიც ბათუმელებთან ვაჯიშობდა იამზე ტალახაძე. ასე რომ იმაც დიდი წვლილი მიუძღვით აი ამ ძიმე წლებში მშვილდოსნობის განვითარებისათვის, აჭარას მთელ სპორტის ხელმძღვანელობას და განსაკუთრებით ამ ოჯახს, ხათუნა ნარიმანიძის და თამაც ფუტკარაძის, რომელთაც ახლა შვილი ეძდება, უკვე მშვილდოსანია და იუნიორთა შეჯიბრებაში მიიღო მონაწილეობა, მე-7 ადგილზე იყო, მაგრამ ეს მაინც საპატიოა, როგორც შემოხვედრა ძალიან კარგია, უკვე მე იწყება პლეი-ოფები და სადა დიდ წარმატებას უსურვებ. რაც შეეხება მომავალს წელს საკმაოდ კარგად გამოვიდნენ ჩვენი მშვილდოსანი გოგონები, სამწუხაროდ კვლავ გოგონები, თუმცა ერთი ბიჭიც გამოჩნდა ასეთი ფხაკაძე, წარმოშობით ქუთაისიდან არის მგონი, რომელიც მოხვდა ბაქოს ოლიმპიური ფესტივალის მასში, მიიღებს მონაწილეობას ჩვენი ქალების გუნდთან ერთად და უსურებს მათ წარმატებას. თუმცა წელს უკვე ევროპის თასზე პირველი ადგილი აიღო ჩვენმა გოგონებმა, პირადში ევროპის ჩემპიონატზე ხათუნარიმანიძე მეორე ადგილი იყო, გუნდვაც მეორე ადგილი აიღო ევროპის ჩემპიონატზე. ასე რომ საკმაოდ ისეთი სტარტი აქვს აღებული წელს გოგონებს. მე ახლა ვარ ფედერაციის საპატიო პრეზიდენტი და რაღაც ისეთ საქმეებში გევარ მათ გვერდით, რითაც შემიძლია, თუნდაც იმით, რომ ხათუნა ავირჩიეთ პრეზიდენტად, შემაჩარებმაც რაღაც როლი შეიძლება შეასრულა, იმიტომ ნამდვილად ვთვლი, რომ საქმეს წაადგება მისი ხელმძღვანელობა ამ მომენტისათვის. და ნახოთ, წელს მსოფლიო ჩემპიონატიც სტარტდება, სადაც ლიცენზიები უნდა ავიღოთ. ლიცენზიები კი არა, იმედი მაქვს, რომ რაღაც საპრიზო ადგილზეც უნდა მოხვდნენ ჩვენი გოგონები.
ლიცენზიას გულისხმობ რიო დე ჟანეიროს.
რა თქმა უნდა, ოლიმპიურ თამაშებისათვის. ყველა სპორტსმენისათვის უმაღლესი მაინც ოლიმპიური თამაშებია და ამისთვის ვისწრაფით, რომ იმ სიმაღლეზე ავიდეთ. კი არის, რომ მთავარია მონაწილეობა და რა გამარჯვება, მაგრამ
მაშინ იყო კუბერტენმოროს შექმნა ეს თანამედროვედ.
ახლაცაც ძალიან დიდი შედეგია და კარგი მიღწევა ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა, იმიტომ რომ იქ მომზადებელი უღირსი სპორტულ შედეგებზე ვამოს ხარამის არახები, არავინ არ მიდის. იქ ყველა დიდი შედეგით მიდის.
კი ბატონო. მაგრამ ოქროს მედალი თუ ბრუნდება, მან კარგია.
აი, როცა ოქროს მედალი და ნებისმიერი სინჯის მედალი საპატიოა, ბრუნდება ეს უკვე უკვე.
თქვენ ბედნიერი ბრძანდებით, ბედნიერი სპორტსმენი, ბედნიერი დედა, ბედნიერი ქალბატონი, რომ ოქროს მედლით დამშვენებული ჩამოხვედით მოსკოვის ოლიმპიადიდან. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში, გვესტუმრეთ ქალბატონი კეთევან ლოსაბერიძე, ოლიმპიური ჩემპიონი და ცნობილი, ერთ-ერთი გამორჩეული ქართული სპორტის ისტორიაში სპორტსმენი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ
ქალბატონო
კეთევან. და ეხლა ტრადიციულად ჩვენ გვექნება მუსიკალური პაუზა.
Same old, same bed.
ჩვენი გადაცემა ახლა ფეხბურთით გაგრძელდება. საქართველოს ჩემპიონატის დამთავრებამდე ორი ტური დადრე, გორის დილამ ჩემპიონის ტიტული გაინაღდა, რასაც ულოცავთ თქვენი სახელით დილას ყველა წევრს, გორელ ფეხბურთის მოყვარულებს. გავესაუბროთ დილას სპორტულ დირექტორს ვანო ხორგუაშვილს, რომელიც არცთუ შორეულ წარსულში ერთ-ერთი წარმატებული გორელი ფეხბურთელი გახლდათ, მერე პრაქტიკულად ერთი დღითაც არ მიუტოვებია საყვარელი საქმე და ეს გამარჯვება მთელ გუნდთან ერთად რასაკვირველია მისი წარმატება და დიდი სიხარულიცა. ვანო, გორელებს გილოცავთ ჩემპიონობას და გულახდილად მითხარი, მეორე წრის დასაწყისში თუ ელოდა დილა ჩემპიონობას?
პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოლოცვისთვის. პირველი წრე დავამთავრეთ მეორე ადგილზე. ჩვენ სეზონის წინ არ ველოდებოდით ამნაირ შედეგს, რამე თუ ძალიან დიდი ჩავარდნა იყო ფინანსურათაც, ცოტა რაღაცები გაგვიჭირდა და ნემერე ნელა-ნელა გზადაგზა გამოვასწორეთ და მივედით აი ამ შედეგამდე. მეორე წრისთვის უკვე გუნდი ჩამოყალიბდა, უკვე წვერვალებს ველოდებოდით. პირველ რიგში იყო ძალიან კარგი სელექცია ახალგაზრდა მწვრთნელიდან დაწყებული. ყველა სკეპტიკურად უყურებდა ახალგაზრდა მწვრთნელის დანიშნას, მაგრამ ჩვენ პირადად მეც კლუბის ხელმძღვანელობაც ვიყავით წარწმუნებულები, რომ იყო ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდა, რომელთანაც ერთად ჩვენ შევქმენით ძალიან ძორისუნარიანი გუნდი. ამასთან ერთად დაემატა ადგილობრივი ხელისუფლების თანადგომა, როგორც გუბერნატორის, ასევე მერის. ერთად შემოვიკრიბეთ ძალიან ბევრი დიდი არმია გულშემატკივრებისა ამ ერთიანობამ კლუბში, კლუბს გარეთ და მთლიანად მთელ ქალაქი ერთიანი ვიყავით და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ეს შედეგიც ლოგიკური იყო.
ეხლა მაინტერესებს მე რას აპირებთ, როდის დაიწყებთ ევროპული ტურნირისათვის მზადებას?
22-ში დამთავრდება ჩემპიონატი, შემდეგ დავისვენებთ 10 დღით, მერე შევიკრიბებით, 5 დღე გვექნება აქ ვარჯიშები და შემდეგ ორი შეკრებას გეგმავთ საზღვარგარეთ და მერე უკვე ჩავერთვებით ევროტურნირებში.
ანუ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ჩემპიონობას, გაძლიერებას და მიღწეული შენარჩუნებას გესურვებთ.
ბატონო დავით, შეიძლება მე მინდა რომ თქვენი ეთერით მეულოცო მთლიანად გორელ გულშემატკივრებს. არა მარტო გორელ გულშემატკივრებს, მე ვიცი რომ ქალაქ გარეთაც ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს და ვეცდებით რომ მომავალშიც გავახაროთ ჩვენი წარმატებებით.
წარმატებას გისურვებ, დიდი მადლობა. მე მინდა რადიოს მეუბნებს შევახსენო, რომ ტელეფონით ვესაუბრეთ საქართველოს ჩემპიონის გორის დილას სპორტულ დირექტორს ვანო ხორგუაშვილს. ჩემპიონის ვინაობა, თუმცა ვიცით, მეორე და მესამე საპრიზო ადგილისათვის პაექრობა, ასე თუ ისე მაინც უნარჩუნებს ინტერესს ეროვნულ ჩემპიონატს. მითუმეტეს, რომ საქართველოს თასის ფინალური მატჩი ტრადიციულად 26 მაისს ჩატარდება და ევროტურნირების ყველა მონაწილეები მაშინ გამოვლინდება. ერთი სიტყვით, გუნდების საერთო დონეს თუ დროებით მაისს დავივიწყებთ, შეიძლება ითქვას, რომ საფეხბურთო გაზაფხულს ინტრიგა არ აკლია. თუმცა ზაფხული უფრო საინტერესო იქნება. ყოველ შემთხვევაში გულშემატკივრები მოუთმენლად მოვლიან 6 ივნისს, როცა ბარსელონასა და იუვენტუსის ფინალური მატჩი დაასახელებს ჩემპიონთა ლიგის თასის ფლობელს, თბილისის სტუმარს, აგვისტოს სუპერთასის მეორე მონაწილეს და რანგის მიხედვით ფავორიტს. მანამდე კი 27 მაისს ევროპა ლიგის გამარჯვებული ზგვეწოდინება და უნდა ვივარაუდოთ, რომ უკრაინის დნიპროს უფრო ენთუზიაზმით შეხვდება თბილისელი მაყურებელი, ვიდრე ესპანურ სევილიას. თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა დნიპროს ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშეა. დღეს რასაკვირველია, ცოტად ნაადრევიცა სუპერთასის მონაწილეებზე და პროგნოზებზე საუბარი, მაგრამ ერთი გარემოება კი უნდა აღინიშნოს. სრულიად სახეშეცვლილმა ბარსელონამ გადაგვარჩინა გვარდიოლას პოტენციური თუ რეალური მსხვერპლის ბაიერნის სავარაუდო მასპინძლობას. იმასაც ამბობენ, რომ ესპანეთისა და გერმანიის შემდეგ ინგლისისკენ იყურება ტიკი-ტაკას ამ მართლაც რომ საფეხბურთო კომუნიზმის იდეების პროპაგანდისტი პატივცემული ხოსეპ გვარდიოლა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე დარჩა 18 წუთი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ უკვე. და ახლა აფხაზეთის ფეხბურთზე გავრცელებთ საუბარს ბატონ მურად ანჯაფარიძესთან. მოგესალმებით ბატონო მურად და გილოცავთ აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად გუშინ მეოთხე ვადით არჩევას, ხო?
მეოთხე.
ბლატერი გახდა ფიფას პრეზიდენტი, თქვენ აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. თუ შეიძლება აი ამ ხნის განმავლობაში აი ესეთი დასამახსოვრებელი, ესეთი მნიშვნელოვანი, რომელიც გამოადგა საერთოდ ქართულ ფეხბურთს, რა გააკეთა თქვენმა ფედერაციამ, ის როგორც თქვენ გნებობთ, იმ სახით ხო ციფრები თუ გადატვირთავთ?
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მიშალბერტ რადიო მოყოლებელს, რადიო სპენელს მინდა გითხრათ, რომ გუშინდელი არჩევნები იყო მეოთხე, როგორც უკვე ითქვა 98 წლის შემოდგომაზე ჩემმა კოლეგებმა, მეგობრებმა, აფხაზეთის საზოგადოების საფეხბურთო საზოგადოების წარმომადგენლებმა თხოვეს, რომ შინაგან საფეთა სამინისტროსთან პარალელურად მეხმარებელო ფეხბურთისთვის. მე უარი ვერ ვუთხარი მათ. 93 წლის იანვარში ჩვენ ფაქტიურად ჩამოყალიბდით რამე მართულებით ოთახზე მუშავა. პირველი რაც გავაკეთეთ, აღვადგინეთ დევნილობაში საფეხბურთო კლუბი ცხუმი, გავზარდეთ ბავშვთა ჯგუფების რაოდენობა როგორც თბილისში, ისე საქართველოს სხვადასხვა დევნილებით დასახლებულ ადგილებში და შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად დევნილი მოზარდები ყოფილიყვნენ ფეხბურთში ჩართული და მათ გაეგრძელებიათ ის დიდი ტრადიციები, რაც ქართულ ფეხბურთში აფხაზეთს ჰქონდა. შემდეგ წლებში ვეცადეთ ერთობლივად და ჩამოყალიბდა გაგრის საფეხბურთო კლუბი გაგრა, რომელსაც დღესაც ერთი ფეხბურთზე შეყვარებული დიდი პატრიოტი კაცი ბეშო ჩეხრაძე ხელმძღვანელობს. ამ გუნდმა დაამტკიცა და გააგრძელა შესანიშნავი ტრადიციები კიდევ ერთხელ ქართული ფეხბურთის, აფხაზეთის ფეხბურთის და 2011 წელს გახდა საქართველოს დავით რბიანის თასის მფლობელი. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ მან ძიმერბძოლაში პირველ ლიგაში თამაშობდა მაშინდელი და უმაღლესი ლიგის 4 გუნდი სხვადასხვა ეტაპებში დაამარცხა და შემდეგ გავიდა ევროლიგის შესაბამის ტურნირში. ეს იყო ასე ვთქვა წინასწარი ტურნირი, როგორც შეიძლება პლეიოფში და პლეიოფში გავიდა, მაგრამ ჯგუფში ისინი ვერ მოხვდნენ. იმიტომ რომ ანართოსის პროცესის ანართოსის გუნდთან დამარცხდნენ იქ 3 ტოლი, აქ მოიგეთ 2 ტოლი, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი. მიუხედავად ამისა, ეს იყო ძალიან დიდი წარმატებული ნაბიჯი. თვითონ ის ფაქტი, რომ ლარნაკას სტადიონზე ანართოსთან შეხვედრის დროს ტაბლოზე ეწერა გაგრა აფხაზეთის საქართველო, როგორც პოლიტიკურად, ისე მორალურად ძალიან ბევრს ნიშნავდა.
კი ბატონო, ახლა რა მაინტერესებს ბატონო მურად, ესე იგი აი ბავშვთა ფეხბურთის საქმე თქვენთან როგორ არის დაყენებული რეგიონებში? იმ რეგიონებში ახლა თქვენთვის ესეთი წამყვანი რეგიონი თბილისის გარდა არის წალდუბა, ხო? რამდენადაც ცხრევიც ყველაზე მეტი ლტოლვილი
ამეტოზე ყველაზე მეტი ტოლული არის, რა თქმა უნდა, თბილისში 70000-ზე მეტია დარეგისტრირებული. მეორე ადგილი უჭერავს სამეგრელოს, მაგრამ იქ მოძრაობა ისინი გასაგებია.
გადადიან.
შემდეგ არის ბათუმი წალტუბოს და დემილები შაშუნწინ გადასახლდნენ, ბევრი განაასახლეს, დასახლება დასახლება შეიქმნა ვორთქენიცით ბათუმში და იქ დაახლოებით 4000 კაცი, 4000 დემილი ცხოვრობს ბათუმის ერთ-ერთ დასახლებაში, რომელიც სპეციალურად გაშენდა დემილებისთვის. იქ ჩვენ ბავშვთა ღონისძიებებს ვატარებთ ძალიან სერიოზულად. არის 4 ჯგუფი ბავშვთა ფეხბურთის სექციის, 4 სექცია, 4 ჯგუფი. მათ ხელმძღვანელობს და იქ აფინანსებს ბათუმის მერია და მასთან მათ მინდა დიდი მადლობა. და იქ ერთი შახომანი მწვრთელი ბათარ ქომარია ძალიან წარმატებულად უძღობა ამ საქმეს. მინდა აღნიშნო, რომ შარშან იქ ამ დასახლებაში საერთაშორისო ღია სახალხო ფეხბურთის პროგრამის ჩატარება ძალიან კარგი რეზონანსი მოხდა, ძალიან კარგი საფუძველი მოხდა იქ ფეხბურთის განვითარების და ეს პროგრამა იყო წარმატებული შარშან სექტემბერში ჩატარებული იმ დასახლებაში 200-მდე ბავშვი 5 დღის განმავლობაში პროგრამაში მონაწილეობდა, მას დაავლინდა შესაბამისი ეკიპირება და ბევრი მათგანი შემდეგ გახდა საფეხბურთო სექციებში და ჯგუფებში მაგრივი წევრი.
ეხლა ბავშვებით რა თუ დავეცათ პრაქტიკულად ჩვენ ლაპარაკი ფაქტიურად, იმიტომ რომ არა ჩვეულებრივი ფეხბურთელები არიან, ყველა მიცის გაზრდები აფხაზეთში და ეს გენები გადმოვიდა მერე რა დროებით თქვათ საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, მაინც ეს შემორჩათ რა საგვარეულოა ფეხბურთის სიყვარული მათ მშობლებს, მათი წინაპრების ეს წამოვიდა ყველაფერი და გუნდები, თვითონ გუნდები რამდენი გუნდი ყავთ ახლა თქვენ, რომლებიც ერთმანეთს ხვდებიან სხვადასხვა ლიგაში საქართველოს ჩემპიონატში და მე რა მაინტერესებს ეს რითი არსებობენ ეს გუნდები, ვინ ინახავს მათ, ვინ არის კეთილის ხალხი, რომლებიც ფეხმარებია თქვენ? აი იმაზე ბძანეთ.
Ну, გაგრაზე მოგახსენეთ, გაგრა პეშოჩი ხრაზე აგძელებს გუნდის პატრონობას, მას ხავს პირველი ლიგაში გუნდი, ხავს მეორე ლიგაში, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ აღმოსავლეთ საქართველოში. საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ლიგას ყავს მეორე ლიგის გუნდი. მეორე ლიგაში გარდა კაგლისა მონაწილეობს კიდევ 5 გუნდი აფხაზეთიდან. აქედან ერთი არის კერძო პირის ძალიან სერიოზული კაცის, ახალგაზრდა კაცის, მეომარი კაცის, ასეთი არის ალექსანდრე ჭულაია, რომელმაც თავის მეგობრებთან ერთად შარშან ჩამოაყალიბა ეს გუნდი, გახდა მეორე ლიგის მესამე ლიგის გამარჯვებული, გადავიდა მეორე ლიგაში და წელს პრაქტიკულად 3 ტურით ადრე შოხუმი ჩხუმი აღმოსავლეთ საქართველოს, საქართველოს ჩემპიონატის აღმოსავლეთ საქართველოს მეორე ლიგაში გამარჯვებულია და პლეი-ოფში ითამაშებს ცენტრალური და დასავლეთის ზონებში გამარჯვებულებთან და პირველი ლიგაში გადგილებაში გადასაზღვრავად. მთლიანად ეს გუნდი დამოკიდებულია იმ ბიზნეს ჯგუფსა და თვითონ საშა ალექსანდრ საშა ტყლაიაძე, რომელიც მთლიანად ეაღუც აფინანსებს. და შეიძლება ახალშექმნილ გუნდებს, ასე ვთქვათ, ხელახლა დარეგისტრირებულ აფხაზეთის გუნდებს, გაგრის მზიურს, ოჩამჩირის ამირანს, გულრიშის კოლხას, ამ გუნდებს ძირითადად ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, აფინანსებს აფხაზეთის მთავრობა საწევრო სახით, რაც იყო დანარჩენი, რაც შეეხება მგზავრობას და სხვა ხარჯებს დაკავშირებულს ამ ტურნირში მონაწილეობაზე, ამას აფინანსებს იქ სამეთვალყურო საბჭო და კერძო პირების შემოწირულობით და დახმარებით. წარმატებულია, მე ვფიქრობ, რომ ვერ ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად ამ გუნდებში ყველა დიდია, მაგრამ თვითონ ის, რომ ეს სახელები, ეს გუნდები გამოჩნდა საქართველოს ჩემპიონატში, უკვე წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს, ისინი სპორტული მიღწევებითაც საკმაოდ მაღალ საფეხურზე არიან სატურნირო წრილის და ყოველი მათგანი იმზადება უფრო მეტი ინვესტიცია მოეწოდოს, უფრო მეტი დახმარება და ახალშემწყობი გაუჩნდეს, რომ ქართულ ფეხბურთში გააგრძელონ ამ გუნდების ტრადიცია, რაც აფხაზეთში იყო.
ეხლა თქვენ როცა დაიწყეთ საუბარი და წარმოადგენთ თქვენი თავი პირველ არჩევნებზე, თქვით რომ გარდა იმისა რომ ეხემძვანელა, მეხემძვანელა, ხო, შინაგან საქმეთა დიახ, მაგრამ ეხლა მე მინდა ვიცოდე რადიონის მენეჯერებმა რომ თქვენ ფეხბურთსაც თამაშობდით, რადიონსაც თქვენ გამდასვებიდან ვიცი, ხო მართალი? ეხლა არ გეცხინოთ, ეხლა ვარშავებს შეიძლება აწყეთოთ, მაგრამ ხო თამაშობდით ეს გუნდებში?
ბატონო, სწორედ ამან გამონაკლებობა ის ხალხი, ვისაც მე ფეხბურთს თამაშობდი 60-იანი წლების წლებიდან დაწყებული 70-იანი წლების დასაწყისამდე, ის ხალხი არის ჩემი სამეგობრო, ის ხა იმათ ისინი ბევრი დარჩნენ ფეხბურთში და მათი თხოვნით გავაგზავნე.
ძალიან კარგი, რატომ ეხლა რატომ აი ზუსტად 98 წელს ესე იგი პრეზიდენტობიდან წავიდა ჟოლო აველანში კაცო რომელიც იყო წყალმურთელი და თქვენ აღიჩიეს ყოფილი ფეხბურთელი და რა ვიტრო იქ ევროდეში ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეს მე და როდეს მე მოიწოდე არ იგონოთ რა ნომენკლატურული პიროვნება ხართ
აი რა თქმა უნდა აქ ეს განაპირობა ჩემი სამეგობროს თხოვნა რომლებიც იმ პერიოდში ფეხბურთით იყვნენ დაკავებული მათ შორის ნოდარ კაკულია მათ შორის ალს განსვენებული კენოზარია და სხვები და სხვები რომელ თხოვეს რომ გუნდს და გუნდს უნდა აღორძინება ცხოვრება და ფედერაციას უნდა ორგანიზაციულ სისტემას მაშინ მოყვანა და ამიტომ მე მაშინ საკმაოდ რამოდენიმე თვე ვაჭრობდი და თავს ვიკავებდი რადგან როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე საფხაზეთზე ძალიან ბევრი საქმეები მქონდა მაგრამ ბოლოს მაინც დავით ამხე და 3-4 თვის განმავლობაში გავაკეთე პროგრამა რომელიც დღესაც მუშაობს 99 წელს ეს პროგრამა დამტკიცდა და იმ ფარგლებში რასაც აქვს საშუალება აფხაზეთის მთავრობას ყოველწლიური დახმარება არის ჩვენ ვიტყოდ მეც მაგრამ ამდენი არ არის და უფრო მეტი გვინდა ჩავთოთ ბიზნესმენები და ხალხი ვინც ასეთ ფაქტი უყურებს
და რაზე გააკეთებთ აქცენტს აი ამ წუთში რაში გიჭირთ რა განხრით და რა ხაზით გიჭირთ ეს არის ალბათ უაჭველი მოედნები და საწმელი
ბაზა და ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს ასე ვთქვათ პრობლემა დაკავშირებული დაკავშირებული მოედნებთან რადგან ყველა ჩვენი გუნდი ქირაობს იჯარით იღებს ასე ვთქვათ საფეხბურთო მოედნებს ეს ხარჯებთან არის დაკავშირებული საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მაუტკამბული სპორტული კომპლექს ას განსვენებული წოდებული ბადრი პატარკაციშვილის ასე ვთქვათ ორგანიზაცია აძლევდა თითქმის უფასოდ დღესაც ჩვენები გაგზელებთ თავის თურმობარობაში მოედანი მაგრამ მაინც ვაგზელებთ ეგ რამოდენიმე გუნდია ბავშთა გუნდი და გუნდები თითქოსდაც დიდები იქ ვერ თამაშობენ ჩვენ ის მოედანი იმ კატეგორიაში არ გადის რომ პირველი და მეორე ლიგის გუნდები ეთამაშონ მინდა რა თქმა უნდა რამოდენიმე ინფრასტრუქტურა რამოდენიმე მოედანი სადაც ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ. თბილისის ზღვაზე ვითხოვთ მიწის გამოყობას, მოლაპარაკება მედის აფხაზეთის მთავრობასა და ქალაქის მერიას შორის. ბათუმში გვაქვს ეგაწინადებები, იქ მოედანი არის თემთა განსახლების ადგილას, მაგრამ მაინც უნდა გავაფართოვოთ. შესაძლებლობა არის რომ ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფები დაუმატოთ მთავრობა იხილავს სექტემბერ-ოქტომბერში მომავალი წლისთვის 7-8 ახალი ჯგუფის ბავშვთა ჯგუფების დაფინანსებას სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე.
დიახ, ეს ყველაფერი მიმართულია საბოლოოდ იმისათვის, როგორც ადრე იყო, რომ აფხაზეთის ფეხბურთიდან მოდიოდნენ საქართველოს ყველაზე მთავარ გუნდში, თბილისის დინამოში, ქუთაისის ტორპედოში გამოჩენილი ფეხბურთელები, ხო მართალია? ეხლა მე რა მითხოთ, შეიძლება უშუალოდ აი გუშინდელ ყრილობას არ ეხება, მაგრამ მე რა მაინტერესებს, აი თუ გიფიქრიათ ფეხბურთი ისეთი სახეობაა სპორტის, ისეთი დემოკრატიული, აი ცნობილი ფაქტია, რომ ალბათ რას ბუნებრივია თქვენ ციცით რომ იყო ესეთი შემთხვევა არაერთი როცა შობის წინა დღეს ომის პერიოდში სოფლიო ომის პერიოდში იარაღი გვერდზე დადეს და გერმანელმა და ინგლისელმა ჯარისკაცებმა ფრონტის ხაზზე ფეხბურთი ითამაშეს ფეხბურთი ძალიან აახლოებს ადამიანს კი არის რაღაც ესეთი პატარა შუღლიც რაღაცა როცა არის ხოლმე დიდ ასპარეზობაზე თამაში რაღაც არის პაექრობა მაგრამ ეხლა ხომ არ გიფიქრიათ რომ აი რაღაცნაირი კონტაქტი გქონდეთ აფხაზეთში აი აფხაზეთის ტერიტორიაზე რაც ხდება ეხლა ფეხბურთის გუნდები ხო ყავთი ხო თამაშობენ იქ ადგილობრივ პირველობას იმათან კონტაქტი გამორიცხულოთ მე გაჩნიათ ფეხბურთი მაგ ქვედოლობაში პოლიტიკით ნუ დავამძიმებთ ამ ჩვენ საუბარს
ну პირველი მინდა ვთქვა რომ ის ტრადიციები რომელიც აფხაზეთში იყო ახლა იმ გვარების დასახლებისგან თავშეკა პალამიჩის ის დიდი ფეხბურთელები რომელიც
ძალიან დიდი ფეხბურთელი
სოხუმმა და მთლიანად ჩამჩერებდა აფხაზეთში აფხაზეთმა გაზარდა ეს ტრადიცია
გაგრა არ დაგორჩა
გაგრა პირველი რაღი დაიწყე რა თქმა უნდა სხვათაშორის მინდა რომ ეს ტრადიციები ასე თუ შეგრძელდება დენილობაში ჩვენი გაზარდები საკმაოდ წარმატებულად თამაშობენ და დღეს ბაზარდები არის თქოს მაგრამ უკვე დიდი ბიჭები აკაკი ხუბუტია, ლევან კაკუბავა, ნიკა ძალამიძე, ნიკა ჭანდური, ეს ახასიათებელი არიან. წარმატებით თამაშობენ არამარტო თავიანთ გუნდებში, არამედ საქართველოს ეროვნულ და ახალგაზრდულ ნაკრებში.
უცხოეთშიც.
რათა უცხოეთში, რაც ძალიან სასიხარულოა. და შეიძლება იმ ცოტა მძიმე თემას, რომელიც არის დაკავშირებული აფხაზებთან, აფხაზ ფეხბურთელებთან. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე დიდი ტკივილი აფხაზეთში იმ პერიოდში, როცა დაძაბულობა მატულობდა, ყველაზე დიდი ტკივილი გამოიწვია ხალხში, ფეხბურთის მოყვარულებში და თვითონ ბიჭებში, ვინც სოხუმის დინამოში თამაშობდნენ, ამ გუნდების დაყოფა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში მონაწილეობაზე და საქართველოს ჩემპიონატებში. ესენი სერიული ტკივილი და ძალიან ძალიან გულდაწყვეტილი შორდებოდნენ ერთმანეთს და ეს გუნდი იყოფოდა. მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ფეხბურთია სამი სფეროა, სადაც შერჩა ადამიანური საქმიანი ურთიერთობა. ეს არის ჰენგურგესთან დაკავშირებული საქმეები, ქართულ აფხაზური, ახლა ჩემი მეგობრები არიან ჩასულები, ესე ენერგეტიკოსები არიან, ახლა მე ფეხბურთის თამასთან შეიძლება შორს იყოს, მაგრამ მათი ურთიერთობა საქმიანი გრძელდება და მეგობრული. ძალიან კონტაქტში იყვნენ ერთი პერიოდი, როცა ჩემი ძმა მუშაობდა კინიგზის სპეციალისტები რაღაცები რაღაცებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იქ რა ბევრი სპეციალისტი ქართველი დარჩა. და რაც შეეხება ფეხბურთს, დღესაც ყველაზე ახლო კონტაქტი იმ ძველ სპორტსმენებს შორის აქ ფეხბურთელებს. თითქმის ყოველ თვე ან კვარტალი არ გავა, რომ თბილისში აფხაზი ფეხბურთელი არ ჩამოვიდეს სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის რამოდენიმე დღის წინ 13 მაისს ერთი აფხაზი ყოფილი ფეხბურთელი არ მინდა ხალხი დავა საქართველოს, ირმ მას
პრობლემები შეექმნას.
ამიტომ იყო თბილისში, მოეფერენ რაღაც სამედიცინო საკითხებთან იყო მე მგონი დაკავშირებული, შუფრაზეც იმ დიდი გამარჯვების აღსანიშნავ შუფრაზეც იყო და ტკივილით, ცრემლი და მოგონებით ეს ბიჭები ერთმანეთს ძალიან დიდი შეპარებით ებერებოდნენ. ეს არსებობს რა თქმა უნდა, მაგრამ ნაკრები გუნდის ან გუნდების დონეზე ჯერჯერობით ამას ვერ ვახერხებთ, რადგან ამ ფეხბურთის ურთიერთობის, ადამიანებთან ურთიერთობის შუაში დგას დადიან დიდი სერიოზული ძალა, რომელსაც არ ძალუც ჩვენი ურთიერთ დაკავშირება და მეგობრობა არც სპორტში და არც სხვა სამეში. ცდილობები რა თქმა უნდა არის, მე კონტაქტები მაქვს, რაღაც ბურთებს და რაღაცებს კი უგზავნით ზოგჯერ, მაგრამ ისეთი პირდაპირ რომ შეჯიბრება ჩავატაროთ რაღაცებს არ არის. ფიქრობ გავაკეთოთ.
ძალიან კარგი იქნება. ეხლა რა მაინტერესებს, ერთი წუთი დაგჭა ჩვენ ფაქტიურად წუთნახევარი და მე მითხარით, აი თქვენ რომ შემოვიდიოდით აქ დავიწყეთ საუბარი და ვეღარ მოასწრებთ მე გადაცემას დაიწყო. საინტერესო კიდე რა მოხდა გუშინ დაკვირლობაზე გარდა თქვენი არჩევისა ერთხმად. ეგ კი გავიგე, მართალია არ ყოფილა, მაგრამ მითხრეს რომ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე და საერთოდ სხვა კონკურენტიც არ ქავდა თქვენ.
ხო, იყო ასე.
კიდევ ერთხელ მიუც.
მადლობა. ხო, დიახ, საინტერესო ფიქრობ იყო ის რომ ამ კონფერენციას ესწრებოდნენ ჩემი კოლეგები, რვა რეგიონის წარმომადგენლები, მესილი დაპატიჟე და ბატონმა რევა ზარგელაძემ თავისი გამოსვლისას დააფიქსირა ის, რომ ის ამზადებს პროგრამას განსაკუთრებით რეგიონული ფეხბურთის განვითარების, სამოყვარულო ფეხბურთის განვითარების კუთხით და უთხრა რეგიონული ფეხბურთის პრეზიდენტებს, რომ როცა გაცხადდება და იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ჩატარები ყრილობის საარჩევნო ყრილობის შესახებ, ის ალბათ თავის კანდიდატურას დააყენებს, მაგრამ პროგრამაზე მუშაობას ის აგრძელებს. ჩემი სიტყვები თითქოს და მან კანდიდატურა გუშინ დააყენა, არასწორად იყო გაგებული და ზოგიერთ საინფორმაციო წყაროებმა გადასცეს, რომ მას კანდიდატურა არ დაუყენენ, მან გამოთქვა სურვილი, რომ ის ამზადებს პროგრამას და დააყენებს კანდიდატურას, როცა ამის დრო მოვა.
გასაგებია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გულში ახლა ხმამაღლა ნუითვეთ, ხმამაღლა თქვენ ხმას მას მიცემთ რეზოს, ესე მგონია და არ ველაძოს,
რა ვიცი. მე მიცემ ხმას ქართული ფეხბურთის და რეგიონული ფეხბურთის განვითარებას.
განვითარებას, ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ბატონი მურად ანჯაფარიძე, აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, ვრცელდებოდა ჩვენთან სტუდიაში. კარგად ვრცელდებოდე, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა,
რომ შეხვდით ჩვენი ხმის რეჟისორი.
დიდი მადლობა.
კარგად ვრცელდებოდე.